Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 25. novembar na našoj su internet stranici gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je masovni odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli, Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome da li ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Kako cijele porodice napuštaju zemlju da se nikada više ne vrate? Da li ljudi odlaze i zbog toga što ih političari stalno plaše novim bratom? Kako je u Republici Srpskoj formiran pokret koji pomaže ljudima da odu iz Bosne i Hercegovine? Da li nacionalnim liderima odgovara odlazak onih koji nijesu njihovi glasači? Kako radnici iz Republike Srpske masovno odlaze da rade privremene poslove u Sloveniji, Austriji, Italiji? Da li će najveći gubitnici biti poslodavci koji će ostati bez jeftine radne snage? Da li političari shvataju da će ostati bez velikih plata kada ne bude biznisa u Bosni i Hercegovini, kao i o tome ko će ostati u zemlji ako se nastavi sadašnji trend masovnog odlaska? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o masovnom odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, prošle godine prema nekim procjenama između 65 i 70 hiljada radnika otišlo iz Bosne i Hercegovine u Njemačku, Sloveniju i druge evropske zemlje. Oni odlaze prije svega da bi bolje zarađivali, imali veći standard, ali mnogi od njih izjavljuju da odlaze jer su izgubili svaku nadu da u Bosni i Hercegovini može biti bolje. Oni neće da im djeca rastu u Bosni i Hercegovini. Čini se da ni nakon kada je zemlja bila porušena, nije bilo takvog beznađa. Dijelite li to mišljenje?
Ono što mi pretpostavljamo, naravno, na početku su svakako bili egzistencijalni problemi, odnosno problemi nalaženja posla, odnosno života od tog posla koji radite, a s druge strane sve više i više ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju ekonomske probleme. Oni pristojno zarađuju, imaju pristojne poslove i pristojno žive. Ali vrlo često možemo čuti da oni odlaze zbog toga što su se umorili od Bosne i Hercegovine, ovakve Bosne i Hercegovine, i što počinju da razmišljaju o budućnosti svoje djece. I ono što je tu, čini mi se, veoma, veoma važno je, ti ljudi, ne odlazi jedan čovjek, ne odlazi muž, žena, odlaze čitave porodice, što je poruka. Odlazimo da se ne vratimo u Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da beznađe goni ljude iz Bosne i Hercegovine?
Pa mogli bismo nazvati to i tako, ali mislim da je tu više razloga. Osim ove ekonomske nesigurnosti, mi imamo čitav niz nesigurnosti u Bosni i Hercegovini koji ljude tjera da napuštaju zemlju. To je prije svega stanje socijalne sigurnosti, zdravstvene sigurnosti, obrazovne sigurnosti. Zatim imate nemogućnost da se realiziraju ljudske potrebe. Ovdje pojedinac ne može pripadati nikome osim kolektivitetu. Ovdje su na sceni kolektivni identiteti, a individua, odnosno pojedinac, je jednostavno neka vrsta kolateralne štete. Zatim ovdje se ne može realizirati potreba za samorealizacijom. To je ono što ljudi zovu fair play utakmicom, odnosno društvom istih šansi. Naši ljudi ovdje završe fakultet i onda ne mogu dobiti nikakav posao, ne samo u struci, nego čak i poslove koje su podcijenjeni, koji su manje plaćeni. I ovdje je riječ o dvojnim kriterijima, odnosno ako neko pripada nekoj političkoj opciji, ako pripada nekoj religijskoj zajednici ili nekom klanu nepotističkom, onda ljudi koji imaju manje sposobnosti, manje znanja, se na toj društvenoj ljestvici uspinju. Tako da ljudi odlaze u sredine za koje smatraju da postoje kriteriji, da postoji dosljednost, da postoji uređenost i pristaju da budu na toj ljestvici niže pozicionirani, samo da bi bili sigurni da se mogu ispoljiti kao individua i da niko neće na tako bahat način poništiti njihova prava, njihove sposobnosti i mogućnosti.
Gospodine Puhalo, a da li ljudi odlaze i zbog straha? Recimo da se boje rata, jer govor mržnje ne prestaje. Ljudi misle, ko zna šta će biti, 90. se mogu ponoviti, bolje da se ja sklonim na sigurno mesto. Ima li tog motiva?
Naravno da ima, pa vi ste svjedoci da svake dvije godine pred izbore mi imamo situacije u kojima se dižu etničke tenzije, izazivaju strahovi od drugog i drugačijeg i naravno da su se ljudi umorili od sumorne budućnosti pa i od stalne mogućnosti izbijanja rata. I vi u stvari danas imate političare koji manipulišu sa tim i ne samo da manipulišu, nego veliki broj glasova dobijaju takvom retorikom. Zato je veoma važno da razumijemo te ljude koji dobro stoje u Bosni i Hercegovini, ali koji su se umorili i od toj priče o ratu, i koji su se umorili od nepotizma, koji su se umorili od korupcije, koji su se umorili od partiokratije. To su stvari koje odavno ovdje postoje i prosto se akumuliraju i jednog trenutka ljudi izaberu radije da odu odavde nego da učestvuju u čitavoj toj šaradi. Ta manipulacija ratom je sistematska i vi imate situaciju da pred izbore to raste, posle izbore to smanjuje se, ali i dalje tima. I kad je potrebno domaćim političkim elitama da se dignu etničke tenzije, oni to izazovu jednom izjavom, dvije izjave, ping pong izjavama, znači jednih, drugih, trećih. I imate tu međunarodnu zajednicu koja prosto dozvoljava takvo okruženje u kojoj takve politike preovladavaju.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da ljudi odlaze i zbog toga što se nekako podsvjesno boje rata, boje se povratka 90-ih, kad vide ove manipulacije, govor o ratu, mržnji, ugroženosti naroda, koji je jako raširen u predizbornim kampanjama?
Pa to je gotovo neizbježan osjećaj kod svakog normalnog pojedinca. Ovdje se vlada strahom već nekoliko desetljeća, taj strah ne prestaje, on se podgrijava od izbora do izbora, otvoreno se na ovim izborima prijetilo ratom i čak se rat u političkoj komunikaciji predstavlja kao neka vrsta opcije koja je realna. To naravno plaši ljude i ljudi jednostavno ne žele da postanu taoci tih etnonacionalnih prijetnji. Vi ste malo čas spomenuli govor mržnje koji je bio 90-ih godina, koji je bio uglavnom na etničkoj i vjerskoj osnovi, koji su promovirali uglavnom političari i vjerski velikodostojnici. Danas je postao modificiran, on je postao rafiniran, alegoričan, skriven i njegovi protagonisti jesu političari, ali su sve više postali i umjetnici, pisci, sportisti, glumci, pa čak i profesori, odnosno javni radnici. To je teško podnošljiva atmosfera i to također može biti jedan od razloga zašto ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Puhalo, u Republici Srpskoj čak je formirani pokret za odlazak pod motom živjeti, a ne preživljavati. Njegovi osnivači žele da pomognu ljudima da odu iz Bosne i Hercegovine. A jedan od osnivača kaže, odavno sam shvatio da je Bosna i Hercegovina mala, jadna i nikakva. Ljudi ne treba da čekaju bolje sutra jer ga ovdje nema. To je zaista najcrnji pesimizam. Izgleda da su ljudi shvatili da ne mogu ništa da promijene. Posljednji izbori su pokazali da ne postoji mogućnost da se nacionalni lideri koji u Bosnu i Hercegovinu vode u propast skinu sa vlasti. Oni drže Bosnu i Hercegovinu u čvrstom zagrljaju i ljudi imaju utisak da će tako biti do sudnjeg dana.
Pa da, ali ta grupa koja se pojavila na Facebooku je u stvari jedan Monty Pythonovski odgovor na čitavu ovu situaciju. Ajde kažem da su oni obrnuli čitavu igricu na glavačke i dok svi govori ostanite, borite se, oni kažu ljudi za Boga dokle više da se borimo, za koga da se borimo i s kime da se borimo. To bi za pristojno društvo i pristojne političare bilo strašan signal da se nešto mora uraditi. Bojim se da domaći političari da to nisu ni konstatovali. Oni su u ovom trenutku zauzeti kombinacijama kako da dođu na vlast i čak bi ustvrdio da danas domaći političari jedva čekaju ljudi koji su nezadovoljni situacijom, koji ne žele da žive u ovakvoj Bosni i Hercegovini odu. Jer to je njima lagodna situacija u kojoj oni mogu mnogo lakše da vladaju, jer ti nezadovoljni umjesto da se bore, umjesto da se naljute, odlaze odade. Oni misle da njima ne trebaju ljudi koji bi nešto mijenjali, koji su nezadovoljni i koji bi sutra mogli da budu prijetnja za njihovu vlast.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da ovi nacionalni lideri, da oni zaista tako reaguju? Pa kažu, ti mladi ljudi koji odlaze, oni onako ne glasaju za nas, to je opozicija, pa bolje onda da odu.
Moguće je čak i to, jer ovdje imamo situaciju da je politika postala način egzistencije, ona je unosan način da se ostvari materijalno u životu ljudi koji nisu realizirani profesionalno i koji se nisu potvrdili u svom dosadašnjem životu, dakle kao neki ljudi koji mogu nešto stvarati, kreirati, ostvariti. Ako pogledate statistiku, ljudi ovdje koji vedre i oblače političkim procesima ušli su u parlamente kroz kompenzacione liste ili su dobili par stotina ili hiljada glasova. Ovdje je nedostatak prije svega vjerodostojnih i kompetentnih ljudi, odnosno ovdje umjesto partiokracije koja vlada suspendujući institucije treba uspostaviti i neku vrstu meritokracije, odnosno vladavine kompetentnih ljudi. Ovdje imamo već dugi niz godina jedne te iste ideje koje se recikliraju od izbora do izbora. Imamo dakle nekoliko desetljeća intelektualne atrofije i to također umara ljude i to je također jedan od razloga zašto ljudi odlaze.
Gospodine Puhalo, a zar ovi lideri sadašnji politički ne razmišljaju tako? Ako ovi odu najpametniji, nećemo imati konkurenciju, onda ćemo mi biti najpametniji.
Oni se više boje nezadovoljstva nego njihove pameti, da je njima stalo do pameti, oni bi se drugačije ponašali, napravili bi drugačije društvo koje bi na drugim osnovama i funkcionisalo. Istina je da u nekima oni vide konkurenciju, ali se bojim da ti ljudi koji danas odlaze iz Bosne i Hercegovine nikad nisu ni željeli da budu njima konkurencija. Oni su prosto želili da žive od svog rada, da imaju jednu fair utakmicu u kojoj će pokušati da igraju najbolje što je moguće. U jednom trenutku shvatili su da ne mogu dobiti sistem u kojem važe normalna pravila i prvo su počeli odlaziti ljudi koji nisu mogli da se zaposle, onda su počeli odlaziti ljudi koji nisu htjeli da rade svakakve poslove i na kraju sad odlaze ljudi koji ne žele da žive u ovakvom društvu. I ono što je tu u stvari veoma važno, to nisu odluke koje se donose preko noći, ali ono što moramo imati na umu da je ta jedna psihološka barijera probijena i da se danas ljudi mnogo lakše odlučuju za odlazak iz ove države nego što je to prije 5 ili 7 godina. Čak imam utisak da danas u društvu gajimo djecu koju tjeramo odavde. Čim se prepozna da neko nešto vrijedi i da može da živi izvan ovoga sistema, oni mu govore odlaze odavde, traži sreću negdje drugdje, a ne ostani i da se zajedno borimo za bolje društvo. I to je ono u stvari što je najveći problem ovoga društva, što smo digli ruke, čini mi se, sami od sebe, očekujući od nekoga, mi još ne znamo ko je to, neka neočekivana sila koja treba da dođe i riješi stvari u Bosni i Hercegovini. Znamo da to neće biti međunarodna zajednica. Uzdamo se u neke, ne znam nija kakve sile, mislimo da će se preko noći nešto drastično promijeniti. A znamo vrlo dobro da od toga nema ništa. Pritom moramo imati u vidu da i zemlje zapada, zemlje Evropske unije, vrlo rado primaju ljude odavde i vrlo rado žele da upravo dođu ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Hrvatske da rade kod njih. Jer ako već mogu da biraju ko će doći, onda je mnogo više žele da to bude neko sa Balkana nego iz Sirije, Afganistana, Pakistana ili iz Afrike. I tu imamo jednu licemeran odnos. međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini koja se tobože brine zbog svega toga, a imaju vrlo konkretnu korist od odlaska tih ljudi u njihove zemlje. Ono što je također interesantno kad sam govorio da tjeramo mlade ljude, jedno istraživanje koje je radio Fakultet političkih nauka u Sarajevu je pokazalo da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini spremniji da odu u inostranstvo nego da pređu u drugi entitet i tamo rade i žive. To je produkt ove politike 90. godina koja i danas dominira, da ljudi ne žele da žive sa drugim etničkim grupama, ako već ne mogu da žive od svog posla među svojima, onda napuštaju tu životnu sredinu. Tako da imamo taj paradoks da ljudi lakše se odlučuju da odlaze u inostranstvo nego da bi otišli u neki drugi entitet i da pokušaju da žive neki svoj život.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Puhalo, da je pređena crvena linija, da je probijena ta barijera posljednjih godina i da se ljudi vrlo lako, bez velikih dilema, odlučuju da sa cijelom porodicom, prvom prilikom kad im se ukaže, odu iz zemlje?
Da, naravno, ovdje su nažalost probijene sve barijere. U Bosni i Hercegovini su srušene gotovo sve vrijednosti i ono o čemu ovdje možemo svjedočiti, to je korupcija, kriminal i klijentelizam. To su naravno teško podnošljive stvari za normalne ljude i imamo situaciju da je to sve ove godine nakon rata umorilo ljude čekajući neku vrstu bolje budućnosti. Kada je riječ o ovim očekivanjima da li će biti bolje i ko će donijeti taj boljitak u Bosni i Hercegovini, mi ovdje imamo neku vrstu mitomanskih predstava koju njeguju političari, a to je to neko vjerovanje u čuda, u svemogućnost političkih ili vjerskih oligarhija. Ovdje se izgubio jedan racionalni pristup životu, racionalni pristup politici i ovdje se, nažalost, nije stvorio jedan okvir, a to je država koja bi garantirala regularna pravila igre. Odlaze, nažalost, cijele porodice i za razliku od onog što smo imali 60. i 70. godina, odlazak gastarbajtera, odnosno odlazak u pečalbu, kako bi to rekli, odlazak da se nešto radi, da se zaradi, pa da se ljudi vrate, sada ljudi odlaze sa namjerom da se više nikad ne vrate. Međutim, ti isti ljudi koji odlaze u dijasporu, oni šalju novac ovima koji ostaju i na taj način se održava ovaj sistem, kako ste vi rekli na početku emisije, sistem beznađa. Dakle, ovdje se može živjeti, ako ste u politici, od eksploatacije vlastite etnije, odnosno vlastite etnonacionalne zajednice. Nema veze koliko je ta zajednica brojna ili koliko je ta zajednica siromašna. I to je, čini mi se, jedan koncept koji računa na to da se politika ili bavljenje politikom ogadi ljudima i da ono postane privilegija samo tog nekog uskog kruga, familijarnog ili političko-oligarhijskog.
Gospodine Osmančeviću, mislite li da je u stvari nacija najveći biznis u Bosni i Hercegovini?
Nacija i religija, ja bih rekao. To su dva ključna biznisa. Političke partije prometuju veliki novac, one posluju izvan kontrole. Uopće se ne zna koliko ko iz inostranstva donira političkim partijama. S druge strane, političke partije se finansiraju iz budžeta. Kampanje se vode sredstvima državnim, dakle koriste se službeni automobili, službeni resursi, čitava menažerija javne uprave za potrebe kampanja koje su zapravo kampanje privatnih političkih partija, odnosno kandidata. I vjerske zajednice, naravno, i one su izvan sistema oporezivanja i koriste se velika sredstva da bi se ovdje održao status quo ili da bi stvar bila gora.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Sagovornici su Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, vi ste nedavno napisali da će najveći gubitnici masovnog iseljavanja radnika biti poslodavci jer će ostati bez radne snage.
To se već dešava. poprilično stidljivo možete pročitati u medijima kako poslodavci međusobno dijele poslove da bi ispoštovali ugovore jer nemaju dovoljno radne snage da ispoštuju sve te obaveze koje su preuzeli. Također vidite da se traže, ajde kažem, banalna radna mjesta, mislim malo je to pregrubo, ali prosto da mi danas kuburimo sa šoferima, sa konobarima, sa ljudima koji rade manuelne poslove, možete misliti onda u kakvom su deficitu sa stručnjacima. Ko može tu da izgubi? Mogu da izgubi samo ljudi koji su nešto imaju. A to su današnji gazde u Bosni i Hercegovini, poslodavci koji su navikli da imaju jeftinu radnu snagu, da imaju radnu snagu bez ikakvih prava i da imaju radnu snagu koju mogu da rade bilo šta. Upravo ta radna snaga polako odlazi iz zemlje i onda imate ozbiljne probleme da ljudi koji su vozili džipove neće moći više da ih voze zato što neće imati ko da im zaradi taj novac. I moja je teza bila uzaludno je čekati pobunu radnika. Mnogo je izvjesna pobuna poslodavaca jer oni su ti koji mogu da sve to što su stekli izgube i oni su ti koji imaju dovoljno moći i uticaja prema političkim partijama, prema vlastima, jer ih oni negdje, čini mi se, izdašno financiraju, da traže promjenu čitavog sistema funkcionisanja ovoga društva. I ako se to ne desi, oni će osiromašiti, a samim tim ni država neće imati dovoljno novca da funkcioniše. Ono što je tu veoma važno je da domaći političari još uvijek čini mi se ne shvataju da su oni paraziti u ovoj državi i postavlja se pitanje ako unište ovu državu šta će se desiti sa njima. U ovom trenutku o tome jedino čini mi se razmišljaju poslodavci jer više nije lako naći radnika a kamoli dobrog radnika koji će odraditi svoj posao najbolje što je moguće.
Gospodine Puhalo, evo na tragu ovoga što ste rekli, baš sam neki dan vidio banjalučki ekonomista Damir Miljević kaže da će poslodavci morati da kupuju jeftinije Mercedese i grade malo manje luksuzne vile jer će morati da radnicima povećaju plate ako hoće da ih zadrže jer će im oni otići u Njemačku.
Naravno, pa to je ta psihološka barijera o kojoj sam pričao, a koja je prijeđena. Morate imati na umu da iz Banja Luke do Beča vam treba 5 ili 6 sati auto putem. Imate danas ljude koji nedeljom odlaze tamo da rade, a petkom ili svakog drugog petka dolaze da obiđu rodni kraj. Imate jedan paradoksalan podatak da je prošle godine više prvačića iz Mrkonjić grada upisano u Beču nego u Mrkonjić gradu. I da je jedina trenutno stvar koja može iznervirati građane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, granični prelaz Gradiška na kojoj se nedeljom čeka po 3-4 sata da bi se ušlo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Znači jedna nepregledna kolona ljudi koji svake nedelje odlaze, odnosno vraćaju se ili do Slovenije, ili do Austrije, ili do Italije. Poslodavci su ti koji će prvi to osjetiti jer oni su svjesni da postoji cijena ispod koje danas radnik neće ići, pogotovo dobri radnici. Ljudi u Njemačkoj, u Austriji plaćaju domaće ljude da im dovode tu radnu snagu, tako da imate ovce na ljude koji će vam tražiti apotekara, koji će vam naći dobrog mašinskog inženjera i koji su spremni da vas nagrade da ga dovedete u Austriju, u Njemačku, u Sloveniju, da tamo radi za pristojnu lovu po nekim unaprijed dogovorenim pravilima koja će se poštovati i gdje će se on cijeniti i kao čovjek i kao stručnjak. To danas polako dolazi u glavu domaćim poslodavcima, jer bez takvih ljudi ni oni neće moći da žive.
Gospodine Osmančeviću, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će onda ostati u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina će ostati samo sa starijim, nemoćnim ljudima, odnosno ljudima koji nisu radno sposobni i sa nezajažljivim političarima. To je bio jedan od scenarija iz rata 90. godina, dakle učiniti Bosnu i Hercegovinu besperspektivnim naseljima, odnosno zonama, slučaj kao što već to imamo recimo u Palestini i tako dalje. I mi nažalost već imamo male sredine u kojima je radno sposobno stanovništvo otišlo. Cifre su kod nas porazne. Procjenjuje se da je više od 150.000 ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu u zadnjih nekoliko godina. Samo u prošloj godini 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine, prema podacima nevladinog sektora, dobilo je radnu vizu u Njemačkoj. Također, radna viza je u velikom broju dobijena i u Sloveniji. Samo iz Tuzlanskog kantona od 2013. do 2017. otišlo je skoro 20.000 ljudi. Dakle, nama budućnost nije nimalo svjetla. To mogu biti također područja ili zone u kojima žive stari ljudi, ali u kojima će neke internacionalne kompanije eksploatirati ono što nazivamo resursi. To je još uvijek ono što je ostalo od šuma, voda, ruda, minerala i tako dalje, mada vidimo da su i domaći tajkuni uz pomoć naših vladajućih garnitura već napali vodotokove sa izgradnjom malih elektrana, da se šume eksploatiraju besprizorno već više od 25-30 godina i dakle mi ćemo živjeti na konto eksploatacije tih resursa, možda neke male nadoknade ili doprinosa, a vladajuće garniture također mogu izmisliti ili donijeti zakone kojima će se oporezovati prijemi novca iz inostranstva po bilo kom osnovu, bez obzira da li je riječ da vi radite za neke inostrane kompanije ili kao neki freelance ili da vam neko šalje novac kroz neku vrstu pomoći. Dakle, moguće je i na taj način puniti budžet i meni se čini da je već vlast na tragu takvog razmišljanja.
Gospodine Puhalo, evo da i vas upitam, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će ostati u Bosni i Hercegovini?
Pa ostaće glasači, ljudi koji očekuju da im političke partije sve obezbijede, urede život i odvedu ih u bolju budućnost. Svi ostali koji ne pristaju na takvu filozofiju života, bojim se da će gledati da odu. Koliko je situacija problematična, alarmantna, ja vam mogu ispričati iz iskustva kad moje dijete koji je šesti raz dolazi iz škole i kaže, a gdje ću ja studirati, u kojoj državi, gdje ću ja raditi. I onda vi vidite u stvari da se već uveliko djeca danas pripremaju za odlazak iz ove zemlje. To vam je prosto opšta klima danas u Bosni i Hercegovini koju niko, ali apsolutno niko ne želi da promijeni.
Gospodine Osmančeviću, evo na kraju da vam postavim i ovako pitanje. Da li će na kraju Dodik, Čović i Izetbegović vladati pustom Bosnom i Hercegovinom?
Pa, ni u kom slučaju taj pomenuti trojac u to vrijeme ne bi trebao biti na političkoj sceni. Moguće je nastavak vladavine tih partija ili tih ideologija, ali ja mislim da su te ideologije izgubile borbu sa zahtjevima vremena i da su to na neki način prevaziđene politike. To su odnarođene politike koje dugi niz godina ne uspijevaju ljudima ponuditi ništa smisleno, ništa dovoljno prihvatljivo za najširi krug ljudi i ništa prosperitetno.
Gospodine Puhalo, da li će Dodik, Izetbegović i Čović na kraju vladati pustom zemljom?
Ja se nadam da neće ostati dovoljno dugo na vlasti da se to desi, ali ako ostanu ne oni nego ovakve politike, vrlo vjerovatno da će vladati svojim glasačima, jer ljudi koji cijenjuju da mogu da žive mimo politike, mimo korupcije, mimo nepotizma, svoju sreću će tražiti vjerovatno negdje drugo. Bojim se da Balkan ne može biti nenaseljen. Ako nas ne bude, doći neko drugi. I ono što je jedina dilema, ne da li će biti prazna, nego ko će popuniti ovu državu i koliko dugo ćemo biti mi većina. Bojim se da sa ovakvom politikom i sa ovakvim političarima vrlo brzo postaćemo jedna stara država, matora država sa ljudima koji će dolaziti sa strane i gdje ćemo mi biti manjina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Osmančeviću.
Hvala i vama i vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.